en septembro kai novembro sur la scenejo arta baseno de la Varsovia Chambra Operejo eblas spekti kelkajn enscenigojn de eksterordinara muzikalo Cesigita Silento. Ĝi rakontas historion de personoj surdaj lernantaj la vivon post la operacio reveniginta al ili la aŭdokapablon. La heroi estas pacientoj de profesoro Henryk Skarżyński, oto laringologo, kiu, kiel la unua en la centr-orienta Europo, aplikis koklean implantaĵon reveniginte al siaj pacientoj la aŭdokapablon. Kelkaj el ili post la reakiro de aŭdokapablo malkovris siajn muzikajn pasiojn. Henryk Skarżyński verkis kantojn, kiujn liaj pacientoj prezentis dum la organizita de li internacia muzika festivalo por personoj kun aŭdoperturboj, la helikaj ritmoj. En la pola lingvo la vorto kokleo kaj heliko sonas same, ślimak. Nun por liaj tekstoj muzikon komponis Krzesimir Dębski kaj tiel kreiris la muzikalo Cesigita Silento. Ĝi traktas la problemojn de homoj ekskluditaj aliaj, la problemon de toleremo, kiu tamen ne sufiĉas por kompreni alian homon. Baze de aŭtentaj travivaĵoj estis kreita plurgeneracia bildo pri evoluo de herooj ekde la kvina vivojaro tra la junaĝo kaj matureco, ĝis eniro en la novan nesonomankan mondon, kiu montriĝas ne esti ideala. En la muzikalo rolas aktoroj, kantistoj kaj personoj reakirintaj la aŭdokapablon kaj nun evoluigantaj siajn muzikajn talentojn.